Dobré páteční dopoledne z brněnského studia Českého rozhlasu, milí posluchači, začíná Telefonotéka, kterou otevřelo kýrie z misi Brevis pro dětský sbor a varhany autora našeho dnešního hosta, hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Zdeněk Pololáník mimo jiné oslavil velmi významné životní jubileum na podzim loňského roku. Narodil se v roce 1935 v Brně. Jaké byly hudební začátky, nebo jaký byl první hudební nástroj, který jste vy obsáhnul ve svém životě, ke kterému jste zasedl?
No, tatínek, když viděl, že nějak inklinuji k hudbě a že vyhledávám místa, kde se hraje, vyhledávám nástroje, kdekoliv jsme přišli, na který bych se sám zahrál, tak mě koupil housle. To byl takový nejobvyklejší nástroj, na to hrávali učitelé a na venkově zvlášť. Tak mě koupil housle a našel mě tam jediného učitele. Ještě jsem nechodil do školy, do základní.
Jejda.
Takže v tomhle jsem začínal teda dost brzy. No, hrával jsem jenom, že neměl jsem štěstí v tom, že učitele odvolali do Německa na nucené práce. A potom se hledali další učitelé a to byli všechno učitelé takoví, kteří hrávali v kapelách a sami se s tím dost z nástrojů potýkali. No, takže jsem jako tak dlouho byl v takových nejistých vodách. No, až jsem potom přišel do Brna na gymnázium, což bylo v 10 letech, tak jsem teprve v těch 10 letech měl pořádné učitele hudby. Ovšem tam ještě přibyl k tomu klavír. A takže po hodinách výuky na gymnáziu nám tehdejší profesor Slimáček, který tam učil hudební výchovu, tak to zařídil pěkně pro nás, že po vyučování tam tihle učitelé z hudebních škol přišli, takže jsme zůstali na gymnáziu a zrovna tam jsme ještě mohli prodělat jednu hodinu výuky přímo na nějaké nástroje, které byly k dispozici. A to byly hlavně klavír a housle. Tak na oba nástroje jsem měl učitele, vždycky jsem to měl zařazený, takže tam to začalo opravdu u odborníků se, jenomže zase byla další lapsus, který vznikl nejdlého reformou škol na sjednocenou, takže jsem se opět musel vrátit do Ostrovačic. Přišel jsem o tyto dobré učitele, jenomže tatínek toho houslistu tedy požádal, tak jsem chodil k němu, jezdil jednou za týden a on je učil v bytě, v kuchyni. Ale to na tom nezáleželo, hlavně, že tedy to byl učitel hudby, opravdu odborník, sám dobře hrál, Kučera se jmenoval. A tak jsem jezdil k němu do bytu jednou za týden. Na klavír jsem chodil potom do Rosic, řediteli Malackovi, říkám ředitelem, protože on byl ředitelem vlastní hudební škole, kde učila jeho rodina celá. A byl ředitelem taky kůru v Rosicích, u Varhan. Takže tam jsem chodil pěšky každý týden, taky jsem tu jednu cestu musel udělat pěšky, protože tam nic nejezdilo do Rosic. V létě jsem teda jezdíval na kole také. Ale tam, no a potom převzal i ty housle, protože ten pan Kučera přestal nějak učit, nevím proč. Tak jako, no, začátky byly trošičku, co se nástrojů týče, u mě problematické. Jenomže já jsem tehdy vyhledával další nástroje. Mě, když viděli lidé, že mám takový zájem o hudbu, tak mě nosili nástroje, co kdo měl doma. Aha. Jeden mě donesl banjo, druhý mě donesl heligonku, harmoniku a tak dále. No a tak jsem to všecko vyzkoušel, na všecko jsem jaksi se pokoušel hrát.
Čili takový už vše uměl od začátku, což je takže, o vás vlastně proslulé, že jste si ty nástroje osahal v podstatě, jak fungují, že, jaký mají rozsah, jaké mají vlastnosti. Nutno říct pro ty, kteří nejsou z Brna a okolí, že Rosice a Ostrovačice, že jsou to předměstské takové čtvrti nebo obce, které jsou nedaleko Brna. Vlastně.
Nedaleko Brna, ovšem do Brna je to mnohem dál a tehdy i autobusové tehdy spojení bylo obtížné. Do Rosic vůbec nic nejezdilo, ač jsou to teda 4 kilometry s kratkou, kolem potoka jsem tam chodíval takovou cestičkou už známou. A takže jako za tou hudbou jsem se dost našlapal.
Nicméně ty varhany vás asi museli hodně ovlivnit, ne?
No to přišlo tak zároveň krátce po tom klavíru.
Ano.
Když jsem jako
získal ty základy
zjistil,
vlastně
zjistil, že jsou tam ještě v kostele varhany a ten zvuk mě velice jaksi uchvátil, se dá říct, protože do té doby jsem varhany jiné neslyšel než ty venkovské. A přece jenom to byl bohatší zvuk než jakýkoliv jiný nástroj, který jsem zatím dostal do rukou.
Co vás motivovalo k tomu, že jste začal komponovat při těch hodně nástrojích?
No to, že jsem se dostával k těm nástrojům a každý jsem si mohl vyzkoušet, tak samozřejmě jsem to, co jsem slyšel, protože jsem měl ještě doma gramofon, tatínek měl původně hospodu, takže to měl hospodský gramofon na padesátníky. Tam byla pokladnička, kde si prostě za 50 liřů si mohl prohrát nějakou desku, kterou si vybral, to tam hodil a to bylo vlastně start pro tu desku.
Takový jukebox. No,
jinak to byl, jak si, to byl gramofon na klíku, který si musel natočit. Ovšem to péro bylo dost velké, takže celou tu desku obě strany mohl na tu jednu, na to jedno natočení přehrát.
A za ten jeden padesátník.
A za ten jeden padesátník. No a to bylo na ty jehly, protože jehly se museli měnit a desky taky nevydržely stále. Jak to začalo šumět, tak deska se vyhodila a kupovali se nové desky zase. A byly to takové jako hospodské šlágry, ale takové kvalitní, které zrovna v té době šuměly mezi lidma. Takže tyhle jsem všechny znal a na ty nástroje jsem se i pokoušel zahrát. Takže to došlo vlastně k takové jakési improvizaci. Tam jsem hledal ty akordy, které tam jsou původní, aby to nebylo nějak mimo toho. Tam jsem jako tu melodii samozřejmě hledal, hned jsem věděl, že to je ještě další sousední tón, že je to výh kousek a potom nějak automaticky mě to začalo myslet i hudebně. A víc mě bavilo právě tahle, jaksi tahle činnost improvizační, než abych seděl a cvičil nějaké technické záležitosti.
Vzpomenete si úplně na první skladbičku, kterou jste zapsal do not, ta byla vlastně vaše přímo, autorská, nebo to byly spíš cvičení na začátku a pak teprve něco?
To byly vlastně, já jsem žil na venkově, jak si bych se dalo říct, s tím venkovským kulturním životem. Tam byly divadla ochotnická, tam jsem pomáhal varhaníkovi hrát v kostele, až mě to potom předával takovou měrou, že jsem pomalu hrával víc těch bohoslužeb než on.
Ano.
On si odjel, zahrál tu první a další dvě jsem hrál já, ještě odpoledne, kolikrát bylo něco. No, potom mě předal i hry na svatbách, na pohřbech a na různých podobných příležitostích. Čili tam jsem musel hodně improvizovat. A ty improvizace, vedle toho samozřejmě jsem se už naučil noty, tak mě aj sami lidé říkali, to jsi měl zapsat, to, co zrovna zhrál, to bylo dobrý docela. Jo? Čili jako s tím zapisováním ze začátku se mě nechtělo, ale potom jsem se naučil a naučil jsem se nakonec tak, že jsem psal už potom i bez té improvizace.
A to vám vlastně zůstalo celý život.
A to mě zůstalo a potom hlavně, že jsem to velice dobře uplatnil, když jsem psal scénické hudby a často jsem byl na cestách, neměl jsem po ruce ani klavír, ani jakýkoliv jiný nástroj. Kolikrát to bylo při různým čekání na nějakou příležitost někde, tak jsem prostě vytáhl notový papír a kdekoliv jsem psal. Psal jsem v autě, psal jsem na nádraží, psal jsem ve vlaku, zapisoval jsem si v autobusu, když jsem třeba dělal už potom filmové hudby a tak dále. Takže to mě jaksi posloužilo k dobru. Přelom byl vlastně v tom, když jsem si hrál a neznal noty. No ale noty jsem poznal velmi brzo, aspoň pro ty housle, protože jsem vlastně v těch 5 letech na ty housle začal hrát a samozřejmě tam bylo první jaksi poznat noty.
Tady je asi nutné zmínit velmi důležitou poznámku, že vlastně vy jste se skladbou a komponováním živil celý život. Že vlastně jste byl po většinu času, nebo skoro pořád, vlastně na volné noze, by se tak dalo říct. Je to tak?
Je to tak a taky, můžu říct, teda chvála Bohu, to bylo štěstí pro mě veliké, protože byla doba, kdy bych býval těžko sehnal nějaké místo, protože tím, jak jsem hrával v kostele, tak jsem měl určitou pečeť, které by mě těžko brali na pedagogické místo. K tomu došlo až na krátkou dobu, až vlastně dost pozdě, až po převratě. A do té doby jsem pěkně v pohodě mohl si komponovat. Objednávek bylo dost, takže mě to vyšlo. A můžu říct, tak to bylo to štěstí, protože teda nemůžu říct, že jsem kompozici získal nějaké bohatství, to ne. Ale získal jsem to štěstí a uživil jsem rodinu. A já myslím, že to je dost.
Pojďme ještě k těm začátkům, kdy jste vstoupil vlastně na to profesionální pole studií. Čili konzervatoř brněnská, tam jste studoval varhany.
Varhany, ale i kompozici, která nebyla jaksi povinná.
Ano.
Ale sám jsem se přihlásil, protože někteří spolužáci odešli z oboru a šli na kompozici. A já jsem jako obor nechtěl nechat, protože jsem si říkal, přece jenom kompozice je svým způsobem riziko. Buď teda dojde invence, která je důležitá pro to, a nebo nebudou zakázky,
ano,
který mě zajistí existenci. Takže jsem si říkal, když budu mít varhany, můžu učit, můžu hrát a ten klavír samozřejmě obligátní byl k tomu, takže jak si těch možností by bylo víc. Tak jsem absolvoval ne kompozici, ale absolvoval jsem varhany na stadioně s veřejným vystoupením a potom tedy jsem se rozhodl, že přece jenom určitá jistota je absolvováním konzervatoře a můžu si udělat tu kompozici svobodně a volně na jamu.
Ano. A tam jste byl žákem dvou výrazných osobností, že?
Tehdy, můžu říct, Janáčkova žáka, profesora Viléma Petrželky a Teodora Šéfra, což byl žák Vítězslava Nováka.
Ano.
A oba výborní pedagogové a naučili mě právě, zasvětili mě do té klasické kompozice. Bylo tehdy hodně různých směrů už v té době, ale ta klasická kompozice mě dala nejvíc, protože přece jenom je to základ a je to vlastně, vychází z přirozené invence. Není to nějak vymyšlené, vykonstruované, protože ty konstrukce se mohou zdařit, ale taky nemusí zdařit. Kdežto, když je to z představy, tak ta představa většinou je opravdu melodická, harmonická a bych řekl, a sdílná. A o to mě také šlo. Nikdy mě nešlo o to, abych psal dopis neznámému adresátovi. Vždycky jsem myslel na ty, kdo to budou hrát a na ty, kdo to budou poslouchat. A zároveň to bylo vlastně, ta invence se vedla už automaticky tady k těmto aspektům.
Do této doby, přibližně po těch studiích, bylo vám tehdy 23 v roce 1958.
Ano.
A tehdy jste napsal svůj smyčcový kvartet. který byl až v podstatě donedávna trošičku jakoby zapomenutý, protože neexistovala nahrávka tohoto díla, a když za mnou přišel, nechci říct primárius, ale velitel kvarteta, Štvan kvartet, violončelista Štěpán Filipek, a říkal, my tady máme kvartet Zdeňka Pololáníka v notách. Já říkám, to je zajímavé, já vůbec nevím, že něco takového napsal, nahrávku tady nemáme, tak se uskutečnila vlastně první nahrávka rozhlasová, která vyšla i na kompaktním disku právě se členy skupiny A, jejíž jste byl později vlastně hned členem. O tom si povíme, ale až po té hudbě. A z tohoto velmi zdařilého díla, vlastně vyzrálého skladatele, by se dalo říct, když to člověk poslouchá, ten kvartet je čtyřvětý a my si zahrajeme čtvrtou větu z tohoto díla. Thank you. smyčcový kvartet Zdeňka Pololáníka, čtvrtá věta Vivo, skladba z roku 1958, hrálo Miloslav Ištvan kvarteto. My jsme tady během té hudby vlastně přemýšleli ještě o té skladbě, kdy jsme říkali, že vlastně novodobá premiéra a první nahrávka byla teprve před 3 lety uskutečněna, ale tu skladbu vlastně už objevil duo Bohumil Smejkal, že houslista slavný, ano, který hrál s Jaroslavem Smíkalem, tehdy vaši kompozici.
Moje kompozici hráli přes 20 let
ano.
Na mnoha místech i na různých soutěžích a hráli rádi a zbuzovala zájem a proto asi Smejkal se podíval do archivu, jestli tam něco nemám pro kvartet a objevil tady tenhle kvartet, který tam ležel bez povšimnutí mnoho let, mnoho desítek se dá říct let.
Ano.
A tak to přinesl do Janáčkova kvarteta a tenhle kvartet sami ze své vůle nacvičili a provedli na mnoha místech, nejenom v Brně, ale i v Třebíči, potom v Pardubicích a v takových městech asi. No.
Na svých koncertech, ano.
Na svých koncertech to prováděli. No a takže tak ten kvartet vlastně se hrál potom i víckrát. Hrál to potom i kvarteto to Ištvánovo, to jsme slyšeli, ale Wallingerovo kvarteto, ano, to taky dokonce, hrálo.
Ano, no. Ano. Ale bohužel nikdo neuskutečnil ale předtím nahrávku, takže
taky posluchačům noty byly jediné, ano. Noty byly rukou opsané.
A my jsme je taky natáčeli z rukopisu a skladbu.
Leželo to na jamu tehdy, no a takže to byl vlastně tady ta skladba jako z raného období, no.
Ale pak přišlo období 60. let 20. století a vy jste se svými kolegy, vy jste vlastně dnes už poslední člen té
poslední
skupiny, žijící člen skupiny A.
Ano.
Co to bylo?
No, skupinu A založil vlastně, nebo přišel na ten nápad asi Josef Berg. Ano. To byl takový iniciátor různých věcí. No, angažoval na to Jana Nováka, Miloslava Ištvána i Piňose. No a snad prý říkali ještě někomu, jenomže ti měli v té době dost strach, aby z toho nevznikla frakce uprostřed svazu skladatelů, protože tehdy to bylo
to
dost nebezpečné,
nedělalo.
Že
ano,
ho potom
ano.
By mohou vyhodili ze svazu skladatelů, že dělá druhý svaz skladatelů. Že? Takže, no, takže nějak přišli na mě, protože já jsem se v té době jaksi velice výrazně uplatňoval na nové hudbě. To bylo ta Muzika Nova s Josefem Horákem. Mívali pravidelné koncerty samých novinek, protože pro basklarinet celkem nikdo moc nepsal, takže to byl veliký iniciátor a inspirátor pro svůj nástroj. A k tomu samozřejmě byly ještě jiné nástroje. Byl tam Čuberka s klavírem a byla tam Vaňharová s flétnou. No a bicista Jan Novák z Filharmonie, který ještě nebyl ve Filharmonii. No a tenhle soubor jako mě začal hrát také. No a skladby teda byly jaksi velice jako přijímány, dalo by se říct, s velkou pozorností a očekáváním, protože i mnozí takový pravidelní návštěvníci říkali, tak co jsi nám připravil, co jsi nám nachystal,
ano.
Co zas bude nějaký překvapení. No a já jsem překvapoval, protože jednak jsem se těšil, že bude nějaké překvapení, jednak teda jsem těch nápadů měl opravdu přemíru v té době, že jsem nevěděl, který vzít napřed. Vždycky jsem samozřejmě volil to, kde byla i možnost nějakého provedení. No a takže jaksi najednou moje jméno se začalo uplatňovat v těch letech, ačkoliv ti kolegové, o kterých jsem se teď zmínil jmenovitě,
ano.
Ti byli starší než já. Já jsem byl vlastně nejmladší a o mě psali jako o Benjaminkovi skupiny vždycky, ale jako každý jsme byli svůj, dá se říct. protože Ištván, ten psal hudbu vycházející teda z rytmu latinských básní a podobně. On byl latinský znalec i teda tvůrce latinských veršů, moderní latiny. No, Ištván ten psal ty i scénické hudby a tak dále, čili on byl velice takový různorodý a spojoval ten intelekt s tím, s tou invencí a vždycky to mělo i nějakou ideu, jako balada z jihu, potom Odyzia lidického dítěte a podobně.
Nějakou, programní skladby, ano.
Programní skladbu. No a kdo tam teda? Josef Berg, no tak ty
těžký experimentátor.
Ano, to byl experimentátor s miniaturní operou a různé jiné věci, jako experimentoval. No a Piňos, jak si ten už byl, tehdy byl na JAMU a už tam vyučoval a ten se vůbec zaměřoval na ty nejnovější techniky, které rozebíral a sám používal a sám, jak si měl i žáky na JAMU, aby tím směrem komponovali. Takže nejbližší mě byl Jan Novák, protože ten byl nejspontánnější a u mě teda jako tady tenhle způsob byl mě nejbližší. I když jako jsme vlastně byli věkově nejvzdálenější z té skupiny. Ale navštěvovali jsme se, každý psal ve svém způsobu, takže to nebylo, že bychom nějak měli program, teď budeme psat to nebo ono. To jenom jako každý si vybíral, jak kdo chtěl, sestavil se. Orchestr, kterému se říkalo Combine pro mnohostrannost použití, protože tam byly smyčcové nástroje zastoupeny, žestové nástroje i elektronické nástroje, sice velmi jednoduché tehdy, ty joníky a podobně, že to bylo velice. Potom tam byl, já nevím, já jsem hodně používal například čembalo, které bylo zesilováno, aby bylo slyšet a aby bylo adekvátní vůči žestům třeba a podobně. Byla tam i harfa, mohl se přizvat i jiný nástroj, čili tam byla a hodně bicích, samozřejmě tam byla veliká škála bicích, které jsem taky velice rád uplatňoval. Čili jako měli jsme takzvaný svůj orchestr složený z dobrovolníků pro tuto hudbu, protože každý nerád hraje experimenty, ale to byli dobrovolníci z různých orchestrů, z filharmonie, byli to i z divadla, hlavně tedy ten základ.
Ano.
No a tak jsme tvořili každé po svým. A myslím si, že ty koncerty byly jaksi velmi navštěvovány. Byli v Besedním domě, byli v rozhlasovém studiu, které kolikrát udělalo zároveň nahrávku.
Ano.
Takže se to dostalo i do éteru vysílacím někdy v pozdních sice hodinách, ale přece jenom, kdo měl zájem, tak si to vyslechl. No, adepti kompozice měli dost jako o čem přemýšlet. No ale hlavně, že to mělo živý posluchače, že to nebyly jenom jako nějaká sekta, který se zaměřovalo na tu hudbu. Tam si každé jaksi skupině mohlo něco líbit z toho koncertu. Mohl si něco odnést.
Proto také zůstala historicky vlastně pevná a zůstala tím, co tady tvořilo v podstatě celé dějiny té poválečné hudby, že? A té moderní hudby až do dneška.
No potom vznikaly podobné skupiny i v Praze, ale v Brně jsme byli jaksi první. Proto skupina A, proto jaksi to název. Ovšem, teď kolikrát přichází jaksi na přetřes, že skupina potom po smrti, po odchodu Jana Nováka do exilu, zemřel Berg ještě předtím.
Ano, ne? Na začátku 70.
No, potom tím pádem místo pěti jsme zbyli tři, takže už to vlastně skupina nebyla. Takže někdy se doplňovalo skladbami hostů. Ale pozor, to byli jenom hosté. To byl Kopelent například z Prahy se vzal. Nebo tady z brněnských taky se tam dostali autoři. Bylo jich tam víc, tak je nebudu jmenovat, abych jaksi zbytečně někoho nezapomněl, někoho preferoval. Ano. Takže byli i z Brna jako hosté.
Přesně.
Ale to nikdy nebyli členové skupiny, jsme byli jenom naše pětice. Potom se to samozřejmě rozpadlo, protože přišly roky, kdy jaksi...
Takzvaně normalizace, že?
A tak dále.
Ano, ano.
No, takže to... No a každý jaksi měl svoje místo a zůstali vlastně jenom dva pedagogové JAMU, což byl Piňos a Ištván. No a já jsem byl teda mimo, já jsem byl na volné noze stále. Od svého absolvování jsem byl pouze skladatel na volné noze. No a tak potom už jsem se přestal zajímat, protože ty koncerty se nemohly ani uskutečňovat, ani ten takzvaný kombajn nezůstal jaksi v tom. Ale určitá byla to krásná éra, kdy jaksi se chodilo s takovým očekáváním na koncerty.
Ano.
A dá se říct, odcházelo se se splněným očekáváním. Jakoby byla taková spokojenost těch posluchačů. My jsme měli potlesk, který byl velmi povzbuzující. To nebyl žádný formální potlesk. Slyšeli to samozřejmě interpreti a o to raději hráli za opravdu, jenom dá se říct, takový obolos velmi, velmi jaksi střízlivý, který jaksi museli dělit ještě mezi ostatní členy svazu skladatelů. Takže to byly ty koncerty skupiny A. Ale myslím si, že období to bylo pěkné, že tam bylo ukázáno mnoho pozitivního z těch různých směrů, které přicházely a z nových kombinací, protože bylo v té době hodně skladatelů, kteří prostě chtěli být v tom období i v režimu dobří, tak si brali určitá témata a báli se vykročit kousek dál, aby je nevrhali mezi skladatele západní hudby, která u nás nebyla vítaná.
Ano. Pojďme si teď toto období připomenout jednou z nejvýraznějších skladeb vašich. Jsou to preludy do Dici pro dva klavíry a varhany a bicí nástroje. A vlastně tam tu skladbu provázela taková velice zábavná historka, kterou mě Věra Lejsková, která byla s Vlastimilem Lejskem také interprety prvními vlastně této kompozice, vyprávěla. Já napovím, můžete to dopovědět, že vlastně tehdy jste posílali noty na soutěž do Petrohradu, tehdejšího Leningradu.
Tak to už musím raději navázat, protože to nebyla soutěž. Já jsem se dostal náhodou k posluchačům, když jsem sám byl posluchač ještě, jsem se dostal k posluchačům Leningradské konzervatoře tím, že tady byli profesoři z Leningradu a sdělili svým posluchačům určité dojmy z našeho semináře, kde mě hráli skladby.
Ano.
Tím jsem se dostal do Sovětského svazu. I když jsem nikdy nebyl organizován ani ve svazu přátel, ani v jakékoliv straně politické. No, dostali se tam a hráli se. A byla o nich velice dobrá kritika, přes ČTK přišla do Rovnosti. No a tak samozřejmě to bylo, byl tam tehdy uspořádán koncert z mých skladeb na Leningradě. A potom posluchači mě žádali, abych tam poslal další skladby. Měl být tam proveden i tento kvartet. Jenomže se ztratil,
s
preludy do Dici, to je 12 preludy pro varhany a klavír, ke kterým mě měli Lejskovi s panem Bučkem. No a dopadlo to tedy tak, že to už jsem tam nedovezl, to jsem jenom posílal ty skladby.
Ano.
a ztratili se. No a Lejskovi to měli už napsané v programu a chtěli to hrát, bylo to dokonce i v Praze, tam měla být přehlídka nějaká soudobé hudby, ano. A tam to mělo být v Rudolfinu, takže to jako byla očekávaná. Tak co mě zbylo jiného, než napsat to znovu.
Čili podle toho, jak jste to měl v uších.
Takže pouze z mé představy, tehdy jsem měl takovou paměť i přes všechny různé překážky, které byly. Já jsem tehdy taky psával, musel psat hudbu v ubytovně v hotelu, kde dole pode mnou šuměla kavárna s hlučnou hudbou a já jsem přitom se dovedl soustředit. Takže to šlo, že jsem napsal tehdy tu, tak se to o tom vykládalo jak nějakou historku, no ale zase povedlo se to. Doufám, že jsem se příliš neodchýlil od originálu, který někde putuje nebo se je ztracen, kdo pak ví. No.
Tady je výzva pro hudební vědce, eventuálně až pojedete do Petrohradu. Podívejte se tam do místní knihovny, jestli tam náhodou tato skladba Zdeňka Pololáníka není v tom originále uložena. Všechno je možné.
No, takže z toho nového, z nové partitury jsem opět musel napsat party a ta byla provedena potom Lejskovými a profesorem Bučkem.
Rozhlasová nahrávka vznikla 3. dubna roku 1964 a my si poslechneme z ní druhou větu Largo. Hrají Věra a Vlastimil Lejskovi na klavíry a Miloslav Buček na varhany. Thank you. Preludii do Dyči pro dva klavíry a varhany, druhá věta Largo od hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka, který je hostem dnešní telefonotéky na stanici Vltava. Slyšeli jsme nahrávku víc jak 50 let starou s duem Věra a Vlastimil Lejskovi a u varhan byl Miloslav Buček. A na telefonu teď máme hosta telefonního dnešní telefonotéky a je to pan Jiří Pavlica. Dobrý den.
Dobrý den, já vás slyším. Dobrý den.
My vás moc zdravíme, protože Zdeněk Pololáník si vás vybral jako svého blízkého člověka do dnešního vysílání. Můžeme prozradit, kde se teďka nacházíte, co právě dělá Jiří Pavlica v tuto dopolední hodinu?
V tuto dopolední hodinu se chystám teď právě na cestu do Prahy. Ale včera jsme měli premiéru ve Zlínském kongresovém centru s Filharmonií Bohuslava Martinů, takže já se pochlubím, včera měli premiéru Moje moravské tance. Tak teď zažívám atmosféru, něco jsem konzultoval s panem dirigentem Vavřínkem a teď se chystám na cestu do Prahy. A poslouchám a jsem zvědav na vaše dotazy.
No, každopádně já předám slovo panu Pololáníkovi, který vás chtěl pozdravit.
No, právě jsem si vzpomněl na tebe, že jsme měli taky nějaké hodiny společné na JAMU.
No, to jsme. Takže, zdravím Zdeňku, takže, moc tě zdravím a přeji hezký den.
A to byly příjemné hodiny na JAMU, ačkoliv nemůžu říct, že všechno tam bylo příjemné. Ale s posluchači to bylo vždycky příjemné.
No. Já na to taky rád samozřejmě vzpomínám. Já myslím, že dokladem toho, že ty naše vztahy byly a jsou nadále dobré, to, že jsem si dovolil panu profesorovi tykat. My už si tykáme dlouhá léta a já nikdy nezapomenu na to, že ty hodiny s tebou, já jsem nad tím přemýšlel, když mi teďka volali před chvíličkou, že půjdem do vysílání, tak jsem přemýšlel o tom, jak bych to charakterizoval, ty naše hodiny. A já jsem si říkal, že vlastně to největší takové plus, krom toho všeho, co se člověk dozvěděl a tak dále, tak bylo to, že ty si nechával svým posluchačům, svým studentům takovou míru svobody, aby se naplnilo to janáčkovské heslo, které vždycky opakoval, z vlastního nitra růst a přesvědčení se nezříkat a pak to pokračuje a svou hřivnou přispívat a tak dál, aby vzkvětovalo to pole, jež mi usouzeno. Tak ty jsi to naplňoval beze zbytku a já jsem se mnohokrát setkal s kolegy a autory, kteří dokonce třeba dopadli až tak, že řekli, já jsem odabsolvoval a pak jsem jakoby tu hudbu nechtěl ani vidět, ani slyšet, protože vlastně ve mně bylo potlačeno to vlastní nitro. A to ty jsi nikdy nedopustil. Takže já jsem ti to ani moc neměl příležitost jakoby takto říct, tak ti touto cestou ještě jednou děkuju. Tolik vzpomínka na naše pedagogické tedy vazby, protože pak se naše kontakty rozvíjeli dál a jinak a tak dál, takže, ale to už je kapitola jiná, tak já abych tady nekradl moc vysílacího času, takže předávám slovo, ale klidně se ptejte dál, nebo ptej se dál, nebo pan redaktor.
No, já jsem rád, že jste to tak řekl, protože když jsem se hlásil na JAMU, na upozornění manželky, že říkají, že mě říkala, že čtla někde, že bude konkurs. Na jemu říká, tak máš zkušenosti, skladatele, tak nebuď takový sobec a rozděl se s mladými a s těmi, kdo mají o skladbu zájem ze svých zkušeností, protože vlastně v té době napsal ve všech formách, měl už na kontě desítky filmů a jiné hudby scénické a po celé republice, ba i v zahraničí. A tak běž na jamu. Já jsem tam přišel a nebyl jsem na kompozici přijat, víte, takže jsem měl potom radost, když jsem dostal takového žáka, jako jsi byl ty, jo, že jsme se zhodli a já jsem taky, no, protože tam mě bylo pořád vytýkáno, že každému popřávám svobodu ve vyjadřování, já říkám, přece nejsme konfekční zboží, každý člověk je svůj, každý člověk má svoje myšlení, má svůj styl a podobně. A tak jsem pomalu měl strach, aby tě neodtáli od tvého nejvlastnějšího zdroje folkloru a nepřevedli tě na vídeňskou školu, protože tam ta teorie prostě, ty jsi už měl svůj rukopis, že? A podobně. No a to jsem každému říkal.
Darmštatské a jiné školy nějakým způsobem člověk aspoň jak si se s tím chtěl seznámit, ale jako z duše to, ze srdce to nešlo. No. Ale víš, na co ještě rád vzpomínám, že to nebyly jenom hodiny na jamu, to byly ty hodiny, kdy jsme se někdy náhodně potkali v Brně, třeba na České a naraz, jak je tam ten proud lidí, tak někdo, kdo prošel před půl hodinou a za půl hodiny nebo za hodinu šel naspět a viděl tam pořád ty dva diskutující bláznice, jsme byli my dva, tak je tam pořád našel v té zaujetí té diskuze. Tak to byly totiž ještě další hodiny jakoby navíc, které, když vlastně v té neformální diskuzi se probrali mnohé věci, tak to byla vlastně, to byla ještě další škola k tomu. Kromě jamu, to byla ještě, to byly konzultace navíc, prostě tak mezi řečí a to bylo úžasné. To na to rád vzpomínám, to bylo bezvadné.
No to a jsem měl, ne.
A možná můžu prozradit i posluchačům, že vlastně se takto, a většinou to tak vychází, že vždycky jednou za rok se u tebe doma v Ostrovaticích zastavíme i s rodinou a tak je to vždycky příjemné. A zase pro ty děti je to zážitek jiný, tedy pro naše děti. No a tímto bych chtěl vlastně pozdravit i tvoji moc milou a příjemnou paní, která vždycky udělá takovou tu hezkou atmosféru. A o tom jste určitě mluvil, jak je důležité mít rodinné zázemí a smysl rodiny vůbec. Jako, no. A tak dál.
Tak to jsem rád, že to takhle dáváš na veřejnost, protože já můžu říct, teda, co posluchačů se týče, tak s těmi jsem vycházel vždycky dobře. Taky jako kolikrát jsme skončili debatu až venku a doprovázeli mě na nádraží nebo k autu nebo podobně. A bylo pořád o čem hovořit, že? A takže tady právě, protože každý si hájil určitou tu originalitu. A když jako mu bylo nabízeno pouze takhle a jinak ne, no tak ono to, každý to ne, jak si nebere, tak jako já, no.
Tak, a opravdu ty diskuze často neměly konce, bylo to krásné, ale když si tady zmínil to, že jsme se tak různě doprovázeli, tak, a já jsem vzpomenul také toho ženu, tak pokud to nebylo řečeno v pořadu, tak já musím říct, že podobné diskuze jsem zažíval a rád s tvým švagrem Arne Linkou. A to byl taky úžasný člověk, geniální improvizátor. Tak tímto vlastně taky můžeme vzdát hold památce vlastně už dnes už zesnulého genia. Tak to jenom tak jakoby na okraj, že hudba je prostě úžasná věc a když si lidi můžou skrze hudbu komunikovat, tak je to stejně tak úžasné.
No, s ním jsme se velice jaksi zhodli na ty zdroje, na nutnost talentů pro kompozici, protože někdy se to jaksi bralo otažitě, protože to víš, no tak někdo by chtěl být něčím a vůbec nehledá u sebe jaksi ty zdroje. Především musí být zdroje. Já si myslím, že každý člověk má určité zdroje a když má tedy pro hudbu, tak si musí vybrat nástroj, musí si vybrat, jestli teda může tvořit něco nového, nebo je vynikající technik na určitý nástroj, nebo má fond hlasový. Že jo? Čili já si myslím, že nikdo na svět nepřišel, aniž by tedy nedostal nějaký dar, aby mohl s tímto darem nějak zacházet, rozvíjet a předávat a obohacovat druhé. Tak to je všecko. Děkuji ti pěkně.
A já moc všechny zdravím a tebe obzvlášť.
Děkujeme za váš čas. Na telefon zdravíme Jiřího Pavlicu. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak a v telefonotéce se dostáváme k vaší tvorbě. My se ještě vrátíme k dotazu posluchače. Pan Štěpán Mleziva děkuje za ukázku Preludii do Dičí, která zazněla. A ptá se ještě na to, že jste v té době byl inspirován, jestli náhodou, tehdejším moderním jazzem, to je zejména modálním, anebo avantgardou.
No, já jsem vyzkoušel všechny možné techniky, dokonce jsem napsal první i konkrétní hudbu. Ano. To znamená hudbu, kde se mísí zvuky s tóny. Že? Čili i to se dá uspořádat do určitých zajímavých rytmů, protože bicí nástroje vlastně taky nevydávají tóny, ale určité zvuky. Já jsem využíval bicí nástroje všemi způsoby, to bylo dřív jenom paličky. Já jsem říkal, ne, hrajte prsty, hrajte dlaněma, hrajte zápěstím, hrajte lokty, hrajte na okraji, hrajte uprostřed, napínejte tu blánu na tým pánu ručně a různě. Prostě využít to ještě jinak, tak jak to využívají lidé, kteří nic jiného než ten buben nemají k dispozici. Primitivní. A oni na ten jeden buben vytvoří spoustu různých zajímavých zvuků. Takže tohle jsem využíval i na ty nástroje. Zmíněný švagr, ten například najednou stoupil od klavíru, stiskl pedál a hrál přímo na struny jako toho klavíru. Bylo to obohacení a k tomu doprovázel jednou rukou na klávesi a melodii vybrnkával na struny. No, dá se využít nástroj po všech stranách, ale po všech stránkách, ale musí se dbát vždycky na to, aby to mělo ten nápad a ten nápad, aby byl živý a nejenom třeba, jak někdy to bylo u těch smyčců, že nástroje třeba ťukali s tím dřevem smyčce a tak opatrně, aby se neoklepali lak, což teda jaksi, to je potom i škodlivé i pro ten nástroj sám.
Dobrý den, halo, halo, máme telefon, máme někoho na lince.
Jo, tady je Fiala, posluchač z Prahy.
Dobrý den, už vás slyšíme.
Já bych chtěl, pane doktore, vám osobně poděkovat za hezký pořady, rád vás slyším, když uvádíte ty brněnský hudební galerie, ale především chci poděkovat panu profesorovi Pololáníkovi, protože jsem se poprvé o něm dozvěděl koncem 50. let od Metoděja Nováka v Nové Říši, bratra Jana.
Ano.
A tak když mě líšil ty vaše pohnuté osudy a jak jsem potom vás sledoval, pokud jsem se dostal k vaší muzice a zvláště k vašemu ordináriu, který jsme zpívali a zpíváme. A potom v těch 70. pohnutých letech i ty vaše občanské postoje, tak za krásu hudby i za to, jak jste si zachoval svůj názor a svůj postoj navzdory všemu a té persekuci a ignoranci, tak vám moc děkuju a těším se na další vaši produkci hudební, další vaše skladby a taky prosím pana redaktora Hlaváče, kdyby byl tak laska v rámci třeba nové trochu částečné reorganizace programu Stanice Vltava, jak se o tom jednalo, jak jsem se dočetl předevčírem, tak aby zařazoval co nejčastěji, pokud to program dovolí, ty vaše skladby. Pane profesore, hodně zdaru, hodně zdraví, hodně invence a pane redaktore, vám díky za za vaši práci v rádiu.
My vám taky děkujeme.
Já vám také. Také vám
děkujeme a zdravíme.
A různé věci musí říct posluchači, musí říct přátelé, protože se nehodí, abych o sobě takové věci...
Každopádně je z čeho vybírat u Zdeňka Pololáníka těch skladeb, i takových, které se samozřejmě dají hrát v tom poledním čase, je spousta. A my se teď dostáváme trošičku k tomu žánru, který vlastně jste tak nějak od těch z konce 60. let, což byla hudba, já začnu tou baletní hudbou. Tam byly balety, které vám hodně přirostly k srdci. Které to byly?
Tak první můj balet byl Mechanismus a bylo to ještě tedy za totality, kdy byly určité snahy každého člověka už od malička zařadit do nějaké skupiny nebo pro určitou práci. Bez ohledu na to, pro co jsou nadáni, pro co ti lidé jsou nadáni, ty děti jsou nadáni. A že vycházelo se víc z potřeby, že tady potřebujeme doplnit lidi, tak ti půjdou na to povolání, ti půjdou tam. To byly ty různé agitace na horníky a tak dále. Jistě, že potřeba a tak dále, jenomže když někdo má výjimečné nadání, tak nemůže prostě dělat něco jiného, protože to nadání tím zabije a v tom svým oboru nic nepřinese. Ano. Takže tímhle způsobem jako se to řešilo v tom baletu, aby aspoň jako trošičku se připomnělo lidem, že nejsme výrobní linka, ale nebo nestojíme u výrobní linky, ale musíme tvořit to, co je v nás a co v čem můžeme být přínosem. A to nejenom hudba, to je prostě obecně. A tak právě ten první balet byl Mechanismus a byl proveden v Liberci. A pojednává asi o tom, že člověk, který je členem takového mechanismu, tak jako dělá tu svou práci mechanicky, začne, skončí a tak dále. Balet byl velice krásně proveden i z málo členy, který tam jako v ten balet měl. A byla to ještě před Bežártem vlastně to Milena Moravcová postavila nejenom i horizontálně, prostě byla konstrukce a těch několik tanečníků netančilo jenom na pódiu, ale tančilo v konstrukci,
ano,
určité. Dělali jenom pohyby třeba, že? A to působilo to úžasně, jako opravdu nějaké ty výrobní místa, kde prostě jeden si prodává další. No a teď tam někdo spadne dolů, setkává se tam se ženou, je mu tam příjemně, a teďka začnou poruchy. To místo chybí a tak dále, čili ten mechanismus začíná mít poruchy. No a potom samozřejmě on to cítí, že by se měl už vrátit, tak se chce vracet a teď najednou vidí, že to příjemno, to osvobození od toho mechanismu, že je mu příjemně někde jinde, tak se vrací a pořád váhá a tak dále až do takového sebezničení. Takže to bych musel vykládat velké, dlouhé story kolem toho. Bylo to velice krásně přijato, bylo to nové i v té inscenaci. Libreto napsal filmový režisér Rudolf Adler, s Petrem Adlerem jsem zase dělal rozhlasové hry, ale takže to byl Rudolf Adler a jeho manželka Milena Moravcová dělala inscenaci. Bylo to vynikající, tehdy se to těžko natáčelo, tak mě zbylo z toho jenom pár fotografií a tedy ta nahrávka. Nahrávka byla udělaná v rozhlase a další balety potom následovaly. protože mezi tím byla řada scénických hudeb a scénické hudby, jak je známo, že člověk je vymezen jenom na určité takové mezihry, předehry, dohry a melodrama, tam písnička a tak dále. Je to takový sice pestrá část jaksi a pestrá paleta hudby, ale není to velký celek. Když to takový balet, to je celek opravdu, jako který se dá prokomponovat a který jaksi musí být i jako celek, i v detailech a podobně. No a podobně dostal se nabídku právě na balet Pierrot, což tedy byl velice dobrý námět a s dámy jako z knihy, ale hlavně tedy potom pro mě z libreta pana Kokšála. No a ten balet byl poprvé inscenován v Olomouci, potom byl inscenován v Brně a potom další inscenace byl teda snímek televizní, kde se to dostal ten balet do Zlatého fondu. Občas tedy si na něj vzpomenu, když má Debiro výročí, protože je to o tom zakladateli pantomimy. No a závěr, ještě potom byl uveden v Ostravě a potom se dostal i do zahraničí, do Cvikau. Tam měl taky zajímavá inscenace. No a měl být v Paříži, kde ho přijal tehdejší šéf ruského původu, emigrant Rudolf Nurjev. A jenomže bohužel nedošlo k provedení, on sám si chtěl zatančit tu hlavní roli, jenomže dostal onemocnění nevyléčitelný a zemřel. Takže tam k tomu nedošlo, ale myslím si, že tento balet ještě čeká více provedení.
Určitě. On se samozřejmě odehrává v Paříži, že musíme říct.
No, no. Ano. Je to jako ten zakladatel té pantomimy se narodil v Kolíně, v Českém Kolíně tady.
V Českém Kolíně.
Jeho tatínek byl Francouz, tady se oženil a až děti dorostly schopnosti se přestěhovat, tak odešli zpátky zase do rodiště jeho otce do Paříže. Tam si byli jako provazochodci, přišli jako provazochodci a on byl potom přijat do divadlo Finambile, kde vytvořil své rázné umění pantomimy. Velice, velice byl známý, měl strašně moc představení, měl dopoledních několik představení, odpoledních několik představení a až se naprosto vyčerpal. Sám tedy jako se hlásil i k tomu, že tedy jako má ten český původ. A proto také možná i ten libretista se rozhodl, abych tady tenhle balet, tohle téma zpracoval jako balet.
Ano.
I když jako v knize kniha předcházela Kožíkova Největší z Pierrotu.
Ano.
To je vlastně o něm také jako knižně zachycený jeho život.
Na stanici Vltava posloucháte Telefonotéku dnes z brněnského studia Českého rozhlasu s hudebním skladatelem Zdeňkem Pololáníkem. A jelikož nám čas pokročil, tak musíme přistoupit k soutěžní otázce, o kterou vás, milí posluchači, ani dnes neochudíme. A můžete telefonovat správnou odpověď na číslo 542 214 185. A ptáme se vás, ve kterém roce byla premiéra baletu Pierrot Zdeňka Pololáníka? Můžete přidat i jméno toho města, kde byla. Eventuálně, kdybyste se nestrefili, máme ještě jednu variantu, ve kterém roce bylo její brněnské uvedení premiérováno. Takže můžete na tyto otázky, ve kterém roce byla úplná premiéra tohoto baletu a ve kterém roce eventuálně bylo brněnské provedení. Já teď asi otevřu, než se nám někdo dovolá a než si zahrajeme také ukázku z toho baletu Pierrot. Vy jste kromě těch baletů, scénických hudeb, hudeb pro rozhlas, psal samozřejmě filmovou hudbu, což je taková velká kapitola, která otevřela už vlastně filmem Žert Jaromila Jireše. Tady toto vaše působení velmi úspěšné u toho filmu a Jaromil Jireš vás potom si vybíral, by se dalo říct, jako svého možná dvorního skladatele ke svým velmi úspěšným filmům. Jak se to vyvíjelo a jak vlastně ta kompozice pro ten film probíhá v tom procesu skladatelském?
Filmy se dělá velice rád, protože tam jsem nebyl omezený tak, jak ve scénické hudbě, počtem nástrojů, financemi. Tam byl orchestr, který byl pro filmy, Fizio, filmový symfonický orchestr, měl krásný studio vybavené, které obsahovalo veškeré nástroje a potěšil mě například dirigent Belfin, který velice si vybíral, byl šéfem a vždycky říká, já mu říkám, pane šéfe, jak to, že seš tady? A on říká, no, když vidím, že tady máš hudbu, tak vždycky si to vezmu sám, že to budu dirigovat. Ano. Já totiž pocházím taky z Brna a měl jsem taky Petrželku jako svého profesora, takže my jsme spolužáci, já jsem tam sice byl o pár let dřív, ale podobně. No a tak Belfin sám to byl geniální dirigent. Já si za 14 dní pamatoval číslo a nasadil sbor na nahrávku, kterou udělal před 14 dny, potom přišel sbor Kinův
a playback
on si to pamatoval, že říká, to je strana ta a zapískal bez klavíru Toninu a sbor zpíval, víte, takže to jako byl úžasný dirigent. No a tak ten mě jako vždycky tam vítal a mě povídal, proč tam ženete ten basklarinet do těch vysokých tónů, tak tam napiš raději ten, on mě jednou vykal, protože jsme byli tak jaksi dost přátelé, takže mě říká, proč tam ten klarinet, když basklarinet, když to může lehce zahrát klarinet, já říkám, ale když je to jenom pár taktů, on říká, to nevadí, klidně si napiš 10 fagotů a my je musíme sehnat. Takže tenhle přístup se mi líbil. Já jsem si taky pro ně vymýšlel třeba pilu. Oni sehnali v Praze člověka, který hrál na pilu. Krásně, do Sněhové královny zahrál nádherně pilu, potom šel mráz po zádech, potom zvuku té pily. A tak opravdu, jak si to splňovalo k tomu obrazu, i pocit, bych řekl, fyzicky, když někdo se díval v létě na Sněhovou královnu v Laterně Magice s mou hudbou v baletní, tak prostě musel mráz po zádech už jenom prostě, když viděl ten obraz sněhu plus ten zvuk té pily, že? No, já jsem si tam užil saxofony všech rozsahů, od sopránky až po bas. To byl jediný saxofon, který byl po Kraugarnerovi ve Vídni. To opravili schválně a hráli prostě. No, to jsem velice rád ty filmy dělal. No Jirešem. No a Jireš, ten původně to měl dělat, myslím, měl to dělat, to ještě tady jako se vyskytoval občas Milan Kundera. No a on to, Milan Kundera, přislíbil hudbu Matisovi, kolegovi Matisovi.
Ano, tady z Brna.
Ale Matis jako, protože on ty scénické hudby patrně asi, jestli vůbec nějaké dělal, on byl skladatel trošku jiného ražení. A takže já nevím, jestli z obav nebo nějak prostě se toho vzdál a tak Milan Kundera, který už taky znal něco ode mě, tak celkem jako to uvítal, že tedy já ho zprastil tohoto závazku a k němu a dostal jsem tuhle hudbu. No a Jireš byl s ní tak spokojen, že hned si zadal další filmy. A od jednoho filmu k druhému vždycky říkal, tak Zděndo, poslouchej, další film dělá ten, tak myslí na to hudbu. Tak jsem se jenom zeptal, od kdy do kdy, jako ta hudba jako má být hotová.
Já jsem se chtěl zeptat na tu formu toho, že vy se vlastně, když píšete koncertní skladbu, můžete se tam vlastně rozepsat, máte tam tu volnost. Zase u té filmové jste neměl problém v tom, jak jste sám říkal, na ty požadavky, ale v podstatě tam toho skladatele oklešťuje v podstatě ten samotný děj, že jo, ten film, ty pasáže vlastně toho, kam tu hudbu musí zakomponovat, začlenit, musí být třeba mnohdy stručnější. Jak to...
Na tuto hudbu jsem si musel koupit stopky.
Ano.
A svou fantazii prostě řídit těmito stopkami, protože jsem měl ty time čas, tedy time quote.
Tam se musíte vejít.
A tam jsem se musel vejít. A to bylo, to prostě nebylo možné jinak, protože to je konzerva. Ten ano. Film už je určitá, že? A hudba přichází poslední. Jako. Takže... Ano. Na to byl teda zase geniální dirigent, už zkušený a šéf tedy toho orchestru Physio, pan Belfin. A ten vždycky předem, než jako natočil to číslo, tak taky se stopkama v ruce si to číslo v notách jenom představil. A teď to skorigoval a podle toho nasadil to tempo. Jo? Dneska existují přístroje, které v téže samé tonině to stáhnou do kratšího.
Ano,
nebo to
tehdy,
zase natáhnou.
To
ale dřív
nebylo.
To tehdy nešlo. Tehdy to opravdu běžel obraz a s tím obrazem ten film musel běžet. Jako vždycky určitě tomu se říkalo smyčka. Že smyčka, jedna byla dlouhá, druhá byla jenom třeba kratší, tam čísla 1, 2, 3 a na tu čtverku už musela naskočit hudba, takže dirigent začal dirigovat a musel se do toho času vejít. Na to byl geniální tedy ten Belfín. Ovšem byli jiní, ještě jsem zažil Koníčka, ten byl taky výborný, ještě měl Uzelace, no bylo jich tam na to víc, potom Mario Clemens tam byl ještě, ten potom přešel víc do televize než do filmu, ale to se taky často natáčelo ve filmu. Takže to jsem dělal jako rád a dalo se to dělat, prostě musel jsem jako tu hudbu s těma stupkama respektovat.
Máme telefon a jsem zvědav, nebo jestli ano, můžeme. Dobrý den, Telefonotéka, Český rozhlas Vltava.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je posluchačka z Brna, Marie Káňová. Velmi pěkně zdravím pana Hlaváče a velmi srdečně pana profesora Pololáníka.
Děkuju.
Jsem šťastná, že má možnost dneska a byl pozván do rozhlasu. Chtěla jsem říct, že celá má rodina je ctitelem krásné hudby pana Pololáníka. Vážíme si ho, je to velmi milý, citlivý a skromný člověk a přitom velký umělec. Známe mnoho jeho skladeb, nevynecháme jedinou příležitost je slyšet a mimo jiné jeho operu Noc plná světla.
Ano.
Tu jsme rádi zhlédli několikrát v Olomouci a i na Derniéře v Litomyšli, kde měla standing ovations.
Přesně tak. My jsme ji chtěli zmínit, ale ještě se nám nedostal čas. Já se vás chci zeptat, nevíte náhodou odpověď na tu soutěžní otázku, na kterou nám nikdo zatím nevolal? Jestli byste si tipla, dostanete CDčko jako výhru, kdy byla premiéra, buď to ta mimo brněnská, anebo ta brněnská?
Ta brněnská, mám dojem, že to bylo v roce 77, ale nejsem si úplně jistá.
Bohužel ne. Z té doby je ta rozhlasová nahrávka té svity k té hudby, ale bylo to jindy.
Jestli se můžu potom ještě, prosím, pana profesora zeptat.
Otázka, samozřejmě.
Mohu, děkuji. Proč si vybral pro svou operu námět Paula Claudela? A jestli by nám něco mohl říct o tom, jak jeho opera vznikala a hlavně, jestli se brněnské publikum dočká jejího uvedení. To bychom...
Dobře, děkujeme. My vás taky děkujeme za otázku.
Děkuji.
Takže přeskočíme k té opeře, protože vy jste napsal v podstatě svoji operu na Paula Claudela s libretem pana Hrdličky. Ano.
Téma opery mě bylo známo, protože jsem dělal činoherní hudbu k originálu Claudelovu, tedy překladu samozřejmě, tady pro Brněnské národní divadlo s režisérem Kaločem a velice se mě to líbilo, protože tam je, je to velice bohaté téma. No. To bych musel vyprávět děj a podobně. Ale je to, proto se mi to líbilo. No a když mě to připomněl monsignor Hrdlička, biskup, s kterým jako dělám mnoho, on píše krásné verše a taky jako má překlady a přebásnění z francouzštiny. Čili on mě nabádal k tomu, abych napsal jako operu, že to je jako, že by mě to přeložil nově a že by mě to zkrátil a podobně. Takže jsem na to přistoupil a operu jsem napsal.
Já vás teďka s dovolením přeruším, že máme dalšího posluchače na telefonu.
Ano.
Haló?
Ano?
Dobrý den, jste ve vysílání, dobrý den, koho máme na telefonu?
Ano, ano. Velice zdravý mistr Pololáníka a sice zdravýho květinářka a inspirace z jeho krásného baletu Pierrot, která byla uskutečněna. My to víme, ale ano. Já bych ráda někomu nechala.
No, řekněte, pokud ale máte odpověď.
To je úžasný, to je úžasný. Paní Schlesingerová, první květinářka, skvěle. Její manžel mistr Škoda. No, úžasný, úžasné.
Máme krásné vzpomínky a dosud žijeme a já vám přeju hodně, hodně úspěchu a hodně, hodně zdraví. Tak vás objímám.
No, my děkuju. A ještě
nechte si uniknout tu soutěž. Ano, tak ano. Kdy to tedy bylo?
No, to bylo v roce 76 a nevím asi, že nikdo už se nepřihlásil.
Ano, takže je to vaše. To každopádně.
Má to výročí.
Přesně
má to
tak.
Výročí leto.
Ano, dobře, dobře. Děkujeme. Moc zdravě. Zůstaňte nám na telefonu kvůli výhře a pustíme si ukázku, tu úvodní scénu ze svity z baletu Pierrot. Státní filharmonie Brno řídí Pavel Pokorný. Thank you. Tak měli jsme během hudby z baletu Pierrot ještě jeden telefonát, ale bohužel se nám ztratil. Tak poprosíme paní Hajkovou, která telefonovala, jestli může nám prosím zavolat ještě jednou. A my se vrátíme k té opeře, kterou jsme rozkouskli. V podstatě ten vznik a potom byl dotaz, proč nebo kdy bude uvedena v Brně. Protože premiéra byla v Olomouci.
Ano. Pozval jsem dramaturga a jeho jménem na několik repríz, kterým asi to nevyšlo, aby přijeli do Olomouce se na to podívat. Potom opera se dostala i na festival do Litomyšle, tam taky asi se nedostali nějak. No a nějak asi je tam teď v té době, kdy prostě ty reprízy běžely, tak se tam měnilo vedení opery, takže já pro ně asi nejsem ještě dost známé jméno, i když jsem pro toto divadlo dělal desítky let tolik scénických hudeb, a to byly skoro muzikály, to byly scénické hudby teda velice rozsáhlé. Když jsem dělal K vojně a míru, tak to bylo hodinu a čtvrt hudby. Když jsem dělal Car Boris, Boris Godunov, to bylo taky přes hodinu hudby. To bylo prostě, to šlo jak opera, akorát, že tedy to byla činohra. Tak. Takže velký orchestr, někteří byli živí, někteří byli folklor, třeba Fausta a tak dále, tam byl živý orchestr v Majenově divadle, kde hráli prostě přes celou tu hru hrál orchestr.
Ano.
No a takže nevím, já totiž, víte, teď už sedím a píšu doma za stolem a už tak nestačím chodit po těch divadlech,
institucích,
abych se připomínal. Tak pokud si někdo nespomene, pokud někdo to nezařídí, tak jako těžko se kamkoliv dostanu. Třeba měl jsem to loňský výročí, tak můžu říct třeba ve Filharmonii, taky si nespomněli vůbec, že mám to, protože tady nejsou, ne že by nebyli pamětníci, ale pamětníci jsou asi v mých letech, nebo trošku mladší a tak. Mnozí, jak si říkají, že pamatují něco a podobně, ale nikdo se nezmíní na tom místě, aby se to mohlo
možná
realizovat.
Výzva přes Český rozhlas. Máme tady žijícího autora a velmi úspěšného autora a máme telefon taky. Haló, kdo je na telefonu? A už posluchač nevydržel, bohužel. Já se teď ještě vrátím k dotazu e-mailovému. Je to pan Josef Rafaja, který vás zdraví a ptá se vlastně na varhany. Burlesku pro varhany je jedna vlastně z nejznámějších vašich varhaních skladeb a bohužel se nám nedostane ani na ukázku, kterou jsme měli nachystánu tady tohoto varhaního díla. Už máme málo času, ale za všechny je z Pardubic, za všechny pardubické varhaníky zdraví a ptá se, jestli něco nového v poslední době ve vaší dílně pro varhany vzniká?
No, po premiéře opery jsem se opět vrátil k varhaní tvorbě a napsal jsem Vigílii skladbu jako rozsáhlejší a kratší skladbu Postludium. Jako je to samozřejmě moje postludium, velmi populární postludium s Gregorské mše, ale to je naprosto zase trošičku z jiného soudku, jak se říká. No, takže si myslím, že jako k té varhaní tvorbě se taky vrátím, stejně jako moje dcera k mé velké radosti se vrátila opět ke koncertní činnosti a je spousta varhaníků a panu Rafajovi, profesoru Rafajovi, dlužím ještě také skladbu s varhanama, tedy on si přál zase s hobojem nebo s anglickým rohem.
Ano.
Tak také doufám, že
Máme posluchače. Ano. Halo, halo, tentokrát už se to snad povede. Kdo je
dobrý
na telefonu?
Den, dobrý Hajková,
dobrý
se.
Den. Máte slovo, máte slovo.
No, já bych měla nějaký dotaz, ale začala bych vzpomínkou. Před zhruba půl stoletím v Brně dávalo absolventský ročník v Jamu krvavou svatbu od Lorky a byla u toho scénická hudba Zdeňka Pololáníka. Moc se mi líbila. A já jsem tam ještě s jednou spolužačkou byla tak nějak na portálech, že jsme tam vylozovali jakési zvuky. A takzvaný křoví teda. Jo. A režíroval to Zdeněk Kaloč a on měl zrovna takový nějaký období, nevím, jestli ho to později pustilo, že se to hodně hemžilo takovou symbolikou. No a uprostředka scény bylo takový doslova křoví, Bolek Polívka a ještě dva jiní štíhlí hoši tam vytvářeli jakousi siluetu stromu. Potom ještě jedno takové jméno, Eliška Zasvobodna Havránková, Balcerová, tak ta, tam ještě s dvěma dívkami hrály družičky a nevěsta byla Zdeňka Herfortová, ta je v Brně jistě velice známá.
Ano.
A ještě jsem se chtěla zeptat na jednu, teda vlastně na dvě věci. Padlo tam jméno skladatele Jana Nováka, já si teď nejsem úplně zcela jistá, jestli to je od něho. Před nějakýma 40 lety v Praze jsem se ocitla na večeru, který jsem byl výhradně z jeho skladeb a byla tam taková roztomilá aktovka podle Čechova Román s basou, jestli to náhodou neznáte. A potom teda ještě před nějakýma asi tak 12 lety ve Znojmě se hrála skladba Zdeňka Pololáníka, ale ten byl mladý, jste příbuzný.
Nebyl to Petr náhodou, syn?
Asi ne.
Asi ne.
Ve Znojmě, ano, ve Znojmě jsem měl koncert k 70 nám, ale to jsem už nebyl mladý.
Zdeněk Pololáník je stále mladý, tak nevíme teďka.
Takže před 10 lety to asi, nebo potom k 70 nám, tam mám dobrého přítele, teď je vedoucí muzika sakra tady v té hudby, v těch varhaníků a zpěváků a chrámových, doktora Viliho Týrka. A tak tento k mým narozeninám nám vždycky tam něco pořádá. Kromě toho tam taky ve Znojmě byly skladby často Jan pana Zadiny, který tam zajíždí s orchestrem a dává tam velké rozsáhlé věci.
Pane Pololáníku, já vám budu muset, ač nerad, poděkovat za dnešní návštěvu, protože čas dnešní telefonotéky utekl jak voda. Přeji vám do dalších let hodně nádherných kompozičních nápadů, aby vám to šlo pořád, jak vám to jde i v tomto úžasném věku.
Přál bych si, aby se to splnilo, co mě tady přejete. Děkuji vám za to, děkuji vám také za pozvání a posluchačům bych rád řekl různé věci ještě ze života, ale ten život, to víte, za 80 let se toho ve svobodném povolání, které není na jednom místě, ale s mnoha lidma, dneska známýma osobnostma a podobně, by bylo ještě co povídat.
A loučíme se hudbou Zdeňka Pololáníka, je to koncertino, vlastně svita z hudby k filmu Prodloužený čas. Na klavír hraje Karel Košárek, Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín, řídí syn Petra Zdeňka Pololáníka, je to Petr Pololáník jako varhaník. Milí posluchači, krásný zvuk.
Dirigent.
Jako dirigent.